Bwana Yesu asifiwe. Habari za asubuhi. Habari za mtokako. Nimefurahi sana kuwaona nyote na pia wageni wetu ambao ni mara ya kwanza kufika hapa. Karibuni. Karibuni sana. Na kwa wanafunzi wa shule mbalimbali na Begani, Chigombero, Majoreni, hapa shule zote, wale wote waliokuwa katika madarasa hayo, Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu kwa umbali huu. Sio bidii yetu na wala sio bidii yenu. Hamkujitolea kuhudhuria madarasa yote, bali ni Mungu aliyewawezesha kuhudhuria madarasa hayo. Nina neno ambalo ningependa tushiriki asubuhi hii ya leo. Anapofahamu fika kwamba mejifunza neno la Mungu, kuhudhuria shule ya Biblia kumfanya yeyote kuwa mchungaji. Kwa hiyo hatuko hapa kuwatangaza kwamba sasa nyie ni wachungaji. Uchungaji ni mwito ambao Mungu humuita mtu, yeye humuita mtu na akawasababisha wengine kuhuo, na kanisa linatambua kweli mtu huyu ameitwa na Mungu kuwa mchungaji. Mungu amemkirimia kwa karama, sio tu ya kufagia kanisa, bali anaweza kusimama mbele yetu na akatufundisha. Ni kitu ambacho kinatambulika na watu kwamba ndio nimeitwa. Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yangu kwamba ameniita kwa kazi hii, na pia watu lazima waone kwamba kweli umeitwa. Hakuna kujiita, hakuenda kujilazimisha kwa watu, mimi ni mchungaji lazima niwahubirie. Hapana, wapo Mungu amekuita, atafanya njia. Akikuita atakuelekeza sehemu ambayo utafanyia kazi hiyo yake, na atawasababisha watu watambue kwamba kweli Mungu amekuita kwa kazi hiyo. Kwa ni vizuri kuwaona nyote hapa, na masomo haya lengo ni kuwasaidia katika mwito wenu, kuwasaidia katika kazi ambayo Mungu tayari amewaitia. Lengo kuu la mafundisho ambayo mmekuwa mkiyapitia ni kuwasaidia muweze, kulingana na neno la Mungu, kufundisha kwa usahihi. Naweza kufundisha lakini ukawa hauko sahihi, hautoshi. Timotheo anaambiwa ya kwamba jitahidi ujionyeshe kwamba umekubaliwa na Mungu. Na sio tu hilo, ukilifundisha neno la kweli kwa usahihi. Kwa hiyo ni vizuri yale ambayo umefunzwa miyazingatie na mfundishe neno la Mungu kwa usahihi. Lakini neno ambalo ninaenda kushiriki nanyi leo hii halihusiani na madarasa na yale ambayo tumekuwa tukijifunza. Hayo mmejifunza na mnayajua. Neno ambalo nataka tujifunze leo hii ni kuhusu kazi ambayo Mungu amewaitia muende muifanye. Na ndiyo ningependa tusome, tufungue Yeremia 6. Yeremia mlango wa 6. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 10. Yeremia 6 10 kuendelea mpaka 16, maandiko yanasema hivi: niseme na nani na kumpa onyo? Nani atakani? Masikio yao yameziba, kwa hiyo hawawezi kusikia. Neno la Bwana ni chukizo kwao, hawafurahii. Lakini nimejaa ghadhabu ya Bwana, nami siwezi kuizuia. Mwamwagie watoto walioko barabarani na juu ya vijana waume waliokusanyika, mume na mke watakumbwa pamoja ndani yake, hata nao wazee waliolemewa na miaka. Nyumba zao zitapewa watu wengine pamoja na mashamba yao na wake zao. Nitakapo unyosha mkono wangu dhidi ya wale waishio katika nchi, asema Bwana, kuanzia aliye mdogo kabisa hadi aliye mkubwa kabisa, wote wanatamaa ya kupata faida zaidi. Manabii kuhani wananana, wote wanafanya ganyifu, wanafunga majeraha ya watu wangu bila uangalifu. Wanasema amani, amani, wakati hakuna amani. Wana aibu ajili yao, ichukiza mno. Hana aibu hata kidogo. Hawajui hata kuona haya. Kwa hiyo wataanguka miongoni mwa hao walioanguka, watashushwa chini nitakapowaadhibu, asema Bwana. Hivi ndivyo asemavyo Bwana, simama kwenye njia panda utazame. Ulizia mapito ya zamani, ulizia ilipo njia nzuri, uifuate hiyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Lakini ninyi mlisema, hatutaipitia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia alikuwa nabii aliyeitwa na Mungu katika kipindi ambapo taifa la Israeli na Yuda lilikuwa limeingia katika uovu wa kupitiliza. Hukumu ya Mungu ilikuwa inawakodolea macho. Walikuwa watu ambao walikuwa wakijifaharisha kwamba wanamjua Mungu. Soma Yeremia 7 kwa kwanza, utaona hilo. Walikuwa Yeremia pekee si aliyekuwa manabii. Manabii wa uongo walikuwa wamejaa katika taifa la Israeli na Yuda, na walikuwa wanawadanganya watu. Walikuwa wakiwaambia, hapa ndipo Mungu alipo. Tunalo hekalu la Mungu, hekalu la Mungu, hekalu la Mungu. Sisi ni watu wa Mungu. Mungu hawezi kutuadhibu. Yeremia anawadanganya. Yeremia ni muongo. Manabii na makuhani wote walikuwa waongo na walikuwa wanawadanganya watu. Yeremia aliitwa katika nyakati hizo. Akaitwa alitangaza neno la Mungu. Na anapoongea hapa anauliza, niseme na nani na kumpa onyo? Ni nani atakaye nisikiliza? Ni maneno ya Yeremia hapa kwa wana wa Israeli. Anasema masikio yao meziba na hawezi kusikia. Neno la Bwana ni chukizo kwao. Hakuna anayelitaka neno la Bwana. Wanataka maneno ya wanadamu. Wanataka wale wanaoambia kwamba kuna amani, Mungu hata waadhibu, Mungu ni mzuri, anatupenda sote. Hawataki kulisikia neno Bwana. Anatangaza hukumu. Na mlango huu wa sita unahusu hukumu ambayo Mungu anaitangaza. Anatangaza kwamba Mungu atatuma Nebukadnezar aje ateke Yerusalemu, awaangamize wanaume na wanawake, na hata hekalu ambalo ni la Mungu alichome moto na aliharibu kabisa. Neno hilo kwamba hekalu lichomwe moto na liharibiwe halikuwa linaingia akilini mwa watu, na watu walimpinga Yeremia. Hawakuona jinsi gani Mungu anaweza kuwa na hasira kiasi cha kwamba hata hekalu lake yeye mwenyewe lichomwe moto na liharibiwe. Lakini Yeremia aliwaambia hilo litakuja kufanyika, na hakika lilifanyika. Walisahau miaka kabla, wakati wa Samueli, neno nalo lilitekwa hivyo hivyo na Wafilisti kutokana uovu wa taifa la Israeli. Walisahau hilo, wakawa wanajifaharisha, sisi ni watu wa Mungu. Makuhani wakawa wanaongoza watu katika uasi na katika uovu. Walikuwa na tamaa. Tamaa iliwaongoza manabii na makuhani. Walikuwa za watu katika uovu, lakini kwa sababu maslahi yao yalikuwa yanatimizwa na watu hawa, ilibidi wawaambie mambo mazuri, wasije wakawapoteza, wasije wakakosa manufaa wanayoyapata kutoka kwa wale watu. Mstari wa 13 nasema kuanzia aliye mdogo kabisa hadi aliye mkuu kabisa, wote wana tamaa ya kupata faida. Wote, makuhani, manabii pamoja na Waisraeli, wote wana tamaa. Tamaa ndio inayomfanya mtu amfuate nabii wa uongo, sababu anataka maslahi pia. Anataka ambiwe kitu kizuri, ana tamaa ya kupata gari. Kwa hiyo tafuta mtu atakayemwambia utapata gari. Kwa hiyo anayemfuata nabii wa uongo ana tamaa pia. Naye nabii wa uongo ana tamaa kwa sababu anataka yule mtu ampe pesa ili amtabirie. Kwa hiyo wote wana tamaa. Sio jambo geni na wala sio jambo jipya yale yanayoendelea leo hii. Hata Petro anaponena katika waraka wa pili wa Petro anasema jambo hilo hilo. Ningependa twende pale katika waraka wa pili wa Petro tuangalie lile ambalo Petro analitamka kuhusiana na manabii. Anasema hivi mlango wa pili kuanzia mstari wa kwanza: lakini pia waliinuka manabii wa uongo miongoni mwa watu, kama vile watakavyokuwako walimu wa uongo miongoni mwenu, wataingiza mafundisho yasiyopatana na kweli kwa siri, hata kumkana Bwana wa pekee aliyewanunua, na hivyo kujiletea wenyewe maangamivu ya haraka, maangamizi ya haraka. Anasema kama ilivyokuwa katika agano la kale, ndivyo ilivyo hata katika agano jipya. Hakuna lolote jipya. Wakati wa Yeremia walikuwa na tamaa kama jinsi leo hii watu wana tamaa. Lakini mstari wa 14, na hapo ndipo ujumbe wangu napoutoa, mstari wa 14 unahusu wale ambao Mungu anawaita kutangaza neno la Mungu. Nasema hivi katika mstari wa 14: wanafunga majeraha ya watu wangu bila uangalifu, wanasema amani amani, wakati hakuna amani. Kama kuna kosa kubwa ambalo watu hawa manabii wa uongo waliokuwa wanalifanya, ni kuwatangazia, kuwafunga watu walio na majeraha, majeraha ambayo yanaweza kuangamiza bila uangalifu. Ni kama daktari ambaye anaona mguu wako umevunjika kabisa, yani umevunjika kabisa, alafu anakupa dawa ya ngozi ya kupaka hapo juu, anakuambia we nenda utakuwa sawa, hujaumia sana, lakini mguu umevunjika kabisa. Daktari huyo ni muuaji, daktari huyo ni muovu, daktari huyo hafai. Daktari ambaye anaona mtu huyu anakufa, ugonjwa wake ni mkubwa sana, lakini anampa panado, anamwambia nenda meza tembe mbili utakuwa sawa. Baada ya siku mbili yule mtu tunamzika. Daktari huyo utamuitaje? Muuaji. Sasa manabii na makuhani walikuwa wanaona kwamba hali ya wana wa Israeli ni ya kumakinisha sana, ugonjwa wao ni mkubwa kupindukia, lakini walikuwa wanawatibu majeraha yao kana kwamba ni ya juu juu tu. Walikuwa wanatibu vidonda vyao kwa juu juu kana kwamba watu wale hawana ugonjwa, hawajaumia. Kama ilivyokuwa kwa manabii hawa, ndivyo ilivyo leo hii. Niko hapa nimehudhuria madarasa, nadhani nimefunza hapa, nimefunza Mbegani na nimefunza Kigombero na Majoreni. Huenda sijapata nafasi ya kuwasikiliza mkifundisha, makanisani. Lakini lile ambalo tumeweza kulifanya ni kuwaelekeza. Lakini kazi ambayo Bwana amekupa wewe ni kazi ya kumakinisha sana. Ni kazi ya kuyatibu majeraha ya watu wake. Ni kazi ya kuponya mioyo ya watu wake. Lakini kama daktari unajua ugonjwa wa watu wa Mungu, ugonjwa huo unauelewa, unatibu ama unatibu dalili tu? Je, unafahamu ugonjwa wa mwanadamu ama unaenda kuwatangazia amani wakati ni maadui wa Mungu, wakati Mungu ameandaa siku ya hukumu wa waangamizi? Unawaambia kwamba amani, amani, wakati Mungu ametangaza maangamizi juu yao? Je, unaelewa ugonjwa wao? Je, watanzia haraka waasi wa Mungu? Unawaambia Mungu atakubariki na atakupa hiki na kile, wakati hata kile ambacho Mungu amewapa tayari wanakitumia kupingana na Mungu? Wanapo baraka walizopewa tayari wanazitumia katika maasi, lakini unawaambia Mungu ni mzuri na ataendelea katika hilo, wakati Mungu ameandaa hukumu juu yao? Unaelewa tatizo la mwanadamu ni lipi? Maandiko yanatuambia tatizo kuu la mwanadamu ni dhambi. Tatizo kuu la mwanadamu ni dhambi inayomtenganisha na Mungu. Dhambi hiyo ndiyo ambayo Mungu itamsababisha alete hukumu, ndiyo itakayomsababisha Mungu alete hukumu dhidi ya wote, dhidi ya makuhani, dhidi ya manabii na dhidi ya watu wake. Dhambi ndiyo iliyosababisha wana wa Israeli waende uhamishoni. Dhambi ndiyo iliyosababisha Yerusalemu uharibiwe. Dhambi ndiyo iliyosababisha hekalu lichomwe na wote waende uhamishoni. Dhambi ndiyo hukumu iliyosababisha wanawake, wanaume na wote wauawe. Hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi kubwa sana. Dhambi ya mwanadamu sio jambo la kulifanyia mchezo. Dhambi ndiyo ambayo imesababisha ulimwengu uwe katika hali iliyonayo leo hii. Lakini athari kubwa ya dhambi ni kwamba imemwathiri kila mwanadamu kwa njia ambayo mwanadamu hawezi kujikomboa kutokana na hilo. Dhambi hiyo imeufanya moyo wa mwanadamu kuwa mgumu, sababisha moyo wa mwanadamu kuwe, moyo wa mwanadamu umeathiriwa na dhambi tokea Adamu mpaka leo hii. Kila anayezaliwa anazaliwa akiwa na moyo wa jiwe, moyo ambao hauwezi kunyenyekea chini ya sheria za Mungu. Fahamu athari ya dhambi ndani ya moyo wa mwanadamu, utajua jinsi ya kutibu ugonjwa wa mwanadamu. Watu hutenda dhambi kwa nini? Ni rahisi, naweza kusema wanatenda dhambi kwa sababu ni wenye dhambi, wamezaliwa katika hali ya dhambi. Hilo ni jambo ambalo unaweza kulitamka, maana kila mmoja analijua hilo. Kuna wale ambao labda hawalijui, ila mwanadamu hutenda dhambi sababu ana asili ya dhambi. Asi hiyo isipobadilishwa, mahubiri yetu yote ni kazi bure. Roho Mtakatifu asipobadilisha moyo wa mwanadamu, atasikiza mahubiri na mwisho wa siku ataenda jehanamu. atahudhuria kanisani miaka 50 na akifa ataenda jehanamu. Moyo wa mwanadamu usipobadilishwa kwa roho wa Mungu, asipombadilisha mwanadamu, mwanadamu huyo anaenda jehanamu. Awe ana jina la Kikristo au ana jina lingine, haijalishi, anaenda motoni. Wengi wa wale tunao kutana nao wanaoitwa wa Kristo si wa Kristo. Wengi wa wale unaowaita washirika kanisani kwako si wa Kristo. Ninaweza kulisema hilo maana liko wazi katika maandiko. Hata Yesu mwenyewe alikuja akaulizwa baada ya mtu kumsikiliza alipokuwa akihubiri. Mtu akashangaa, kwani kuna watu watakaoenda mbinguni ama sote hatuendi? Akaja akamuuliza Yesu, muuliza, je, ni wachache tu watakao okolewa? Yesu akamwambia, jitahidi kupita katika njia nyembamba, maana wengi wanapita katika ile pana. Jitahidi kupita katika njia nyembamba, anasema, na ni wachache tu waionao njia hiyo, ni wachache. Kisha baada ya hapo akaeleza mti na matunda yake, akasema matunda ndiyo utambulisha mti huu ni mti gani. Kwa hiyo si kila asemaye Bwana Bwana atakayeuona ufalme wa mbinguni, bali ni yeye atakaye mapenzi ya mti kutambuliwa na matunda. Na katika makanisa yetu wengi hawajaokolewa haswa. Wengi ni mbuzi miongoni mwa kondoo. Lakini kwa kawaida linahubiri kama kuhubiri, wanahubiria wote kana kwamba wanaenda mbinguni. Anawaambia, kwa sababu tumeokoka. Tumeokoka, nani amekwambia kila mmoja ameokoka hapo? Ni nani aliyekwambia? Na ni wapi kwenye maandiko ambapo ni jukumu laji kushuhudia damu kwamba ameokolewa? Huwezi kuambia mtu ameokolewa. Roho Mtakatifu ndiye ushuhudia ndani ya mioyo yetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Aliyezaliwa na Roho, Roho humshuhudia ndani yake. Anapshuhudia ndani yake, atuambie kazi ambayo Bwana ameifanya ndani ya moyo wake. Lakini hata hivyo, kuna wengi ambao ni wadanganyifu. Watashuhudia, lakini maisha yao haendani na neno la Mungu. Kwa hiyo mtu kama yule, unapotibu majeraha yake, unamtibu vipi? Unamwahidi ahadi za mbuzi wakati ahadi za kondoo wakati yeye ni mbuzi? Ama unamwambia tubu na umwamini Kristo, maana ndani yako nina bado wewe ni mtumwa wa dhambi? Ama unamwambia tunaenda mbinguni, tunaenda mbinguni sote, wakati unapomtazama unaona mtu anaenda motoni? Unapofanya hilo, wewe ni muuaji. Wewe ni hidi watu mbinguni wakati hawaendi mbinguni. Mchungaji anapaswa kuamini na kweli kwa watu wake. Wengi hawawi kweli tamaa zao, kwa sababu wanaogopa kupoteza washirika, ya kwamba kila mmoja hapa ni Mkristo, hakuna misuguano, tuishi tu kwa amani, hakuna vurugu. Maana nikimkemea, hilo fungu litaenda kwa kanisa lingine. Tamaa ndiyo inayowafanya wengi wasihubiri injili ya kweli. Tamaa ndiyo inayowafanya wengi waubadilishe ujumbe wa Mungu na kufuata mkondo. Tamaa ndio inayowafanya wengi wasihubiri toba na msamaha wa dhambi. Tamaa ndio inayowafanya wachungaji wabaki chini ya miavuli ya majambazi na wezi wanaowauzia watu vifagio na sabuni, kwa sababu akihubiri ukweli atafukuzwa, alafu hilo duka lipewe muuzaji mwingine. Kini anaogopa kuondolewa hapo, kwa sababu anauliza atakula nini. Tamaa hiyo inatokana na moyo uliopinda. Watumishi wengi mioyo yao inatakiwa ifanywe kazi kwanza, ndio waende wawatibu wengine. Nasema hilo bila wasiwasi, bila hata kupepesa macho. Chimbuko la kutojua injili sio kutofundishwa, ni moyo. Moyo wa dhambi umeathiri pia wahubiri wa injili. Wana moyo wa jiwe, wanatamaa za dunia, wanapenda dunia. Kwa hiyo wakienda, wataenda wahubirie watu wapende dunia kama vile wao wanavyoipenda dunia. Maandiko yanatuambia kuna hukumu inayokuja. Hukumu kama iliyoangukia makuhani na manabii na watu waliokuwa wanawafuata, itawaangukia walimu, wachungaji, wahubiri pamoja na washirika watakaokosa kuitii sauti ya Bwana na kufuata tamaa zao. Maandiko yanatuambia katika Timotheo wa pili mlango wa 4, ningependa niende pale. Wakati Paulo anapompa agizo mtumishi huyu wa Bwana aliyekuwa katika kanisa la Efeso, anayefahamika kama Timotheo, alimwambia jambo hili, alimwambia na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo atakayewahukumu watu walio hai na walio kufa wakati wa kuja kwake, na umewaomba hubiri neno tayari wakati wao na usifaa. Karipia, kemea na utie moyo kwa uvumilivu na kwa mafundisho mazuri. Yanaambiwa hubiri neno. Usibiri mtazamo yako, usibiri ushuhuda wako, na hata usijihubiri wewe mwenyewe. Maisha yako na ushuhuda wako hamuokoi yeyote. Paulo anasema katika Wakorintho, kwa maana hatujihubiri sisi wenyewe, bali Kristo kuwa ni Bwana. Ushuhuda wako unaweza ukamsaidia mtu, lakini hiyo sio injili. Kuhubiri injili. Injili ni habari za nani? Za Kristo. Kuhubiri injili. Usihubiri uponyaji. Mungu anaponya. Lakini kuna wengi ambao wameponywa. Walihudhuriana kaponywa na wakaponywa kweli. Lakini leo hii wakimu wanateseka na yule tamu. Wanateseka. Wakitamani nani atakaye waonya ndugu zangu wasihudhurie hiyo mikutano. Lakini waina mekanba, iwapo walio hai wangejua yale ambayo wale walio kufa tayari wanakijua leo hii, mambo yangekuwa tofauti. Kuwa na nafasi ya kujua kile ambacho yule aliyekufa jana anakijua leo hii. Anaambiwa hubiri neno. Alafu anaambiwa kitu muhimu hapa. anaambiwa karipia, kuna watu wa kukaripiwa na kuna watu wa kutiwa moyo. Wana wote hawafanani. Kuna yule wa kukemea na kuna yule wa kumhimiza na kuna yule wa kumwombea na kuna yule wa kumuongoza, hawafanani. Kila jeraha lina tiba yake. Lakini kipata mtu ambaye jeraha lake kubwa anahitaji upasuaji, mpasue, mtengeneze ipasavyo. Huwezi kumshughulikia mgonjwa wa kansa sawa sawa na mgonjwa wa homa. Ukifanya hivyo, mgonjwa wa kansa anakufa haraka kabla hata hajamaliza tembe ulizompa. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 3, kwa maana utakuja wakati, maana wakati utakuja watu watakapokataa kuyakubali mafundisho yenye uzima, ili kutimiza tamaa zao wenyewe, watajikusanyia idadi kwa wasi kuambia yale ambayo sikio yao yanayowasha wanatamani kuyasikia. Watakataa kusikiliza kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Kwa hali yako wewe, milia mateso, fanya kazi ya mbiri wa jili, timiza wajibu wako wote wa huduma yako. Naambiwa wakati utakuja ambapo watu watakataa kuyasikiliza mafundisho ya kweli yenye uzima. Watu hawataki kuambiwa namna ya kwenda mbinguni. Wanataka kuambiwa namna watakavyo kuwa na chakula cha kutosha, jinsi ambavyo watakavyokuwa na ndoa nzuri. Watu wanataka waambiwe jinsi ya kuishi hapa duniani. Watu hawamtaki Mungu. Cha niliweke wazi, mwanadamu katika asili yake, kuna maandiko yanatuonyesha kwamba inasema hata hakuna mtafutaye Mungu. Naweza kusema mbona wengi tunaona kama wanamtafuta Mungu makanisani? Hawamtafuti Mungu. Wanatafuta faida ambazo wanaweza kuzipata kutoka kwa Mungu bila kuwa na huyo Mungu mwenyewe. Watu wanakuja kanisani wakitaka faida ambazo Mungu anaweza kuwapa wakati wanaendelea katika uasi wao. Wanakuja waambiwe jinsi gani watakavyopata pesa kutoka kwa Mungu, Mungu ambaye hawataki. Maandiko yanasema hivi, yeyote anayesema kwamba ananipenda kuzishika amri zangu, ni Kristo anayenena maneno hayo. Kwa huwezi kusema unampenda wakati ushiki amri zake. Kwa hiyo wengi wasioshika amri zake wanataka manufaa kutoka kwake. Na kwa hiyo watakuja kwako uahidi manufaa hayo. Watakuja kwako kwa sababu wanajua wewe ni mchungaji. Waunganishe na huyo mwenye baraka wakati hawamtaki yeye na hawataki kuishi chini ya sheria zake. Iwapo utafanya hilo, hukumu inakungoja. Iwapo utafanya hilo, wewe sio mwaminifu kwa Bwana wako. Iwapo utafanya hilo, utakuwa wewe ni msaliti wa Bwana wako aliyekutuma. Umetumwa uende uwatangazie waasi wajisalimishe kwa Bwana, waweke silaha zao wanazopigana nazo wanazotumia kumpinga Bwana wako. Umeenda uwatangazie, tubuni, wekeni silaha zenu chini. Lakini umeenda ukaungana nao, ni kitu gani utakachofanywa? Maandiko yanasema kuna hukumu inaowasubiria makuhani na manabii sawia. Ningependa nitaje mambo machache ambayo ningependa muyazingatie. Jambo la kwanza ni swala la baraka. Kulingana na wewe, baraka ni nini? Unaamini afya nzuri ni baraka ya Mungu? Unaamini kuwa na vitu vya hapa duniani ni baraka ya Mungu? Ndiyo, ni baraka ya Mungu. Lakini ni baraka ya aina gani? Maandiko yanatuonyesha huu ni wema wa Mungu kwa watu wote. Hauhitaji kuwa Mkristo ndio uishi. Kuna Wakristo wengi, watu wengi ambao sio Wakristo, ambao leo hii wako hai. Si wapo. Kwa hiyo hauhitaji kuwa Mkristo ili uishi. Ni wema wa Mungu kwa watu wote. Kuhusu afya, na mtu kuwa mgonjwa na akapona, huo ni wema wa Mungu kwa watu wote. Lakini kuna watu ambao wamepindisha huo ukweli na kuwaaminisha watu lazima uwe Mkristo ndio uwe na afya. Kuna wengi ambao hata hawaamini kama Mungu yupo, na hata hawawi wagonjwa. Ni Mungu anayewapa afya hiyo. Ni Mungu anayewafanya waishi. Hauhitaji kuwa Mkristo uwe na afya. Na hata hauhitaji kuwa Mkristo uponywe. Mungu huwaponya wote wanaoamini na hata wasioamini. Hata katika dini, unajua wengi wanajua tu Ukristo na labda Uislamu. Kuna dini nyingi, kuna Wabudha, kuna Wahindi, kuna Mazoroastrian, na wanapona tu. Na wanamkana Mungu wa kweli. Wewe kukuwa na afya na kuwa na uponyaji sio kigezo cha kwamba una Mungu. Huo ni wema wa Mungu kwa watu wote. Na iwapo unawaahidi watu kitu ambacho ni cha kwa watu wote, unakuwa hujatambua baraka ya Mungu ambayo ni kuu kuliko zote. Baraka ni hili hapa. Ningependa nilifafanue. Baraka ni chochote kinacho kuleta karibu na Mungu. Chochote ambacho kinakuleta karibu na Mungu wako ni baraka. Haijalishi ni kitu cha aina gani. Kiwe ni afya, kiwe ni njaa, kiwe ni shibe, kiwe ni chochote kinacho kuleta karibu na Mungu wako, hiyo ndiyo baraka ya kweli. Kuna wengi katika afya zao Mungu anaona wataangamia. Kwa hiyo njia kuwakamata, anawapiga na ugonjwa, anawaweka chini mpaka wamlilie, mpaka wamtegemee yeye, mpaka moyo wao uelekeze kwake. Ugonjwa huo sio laana, ni baraka, kwa sababu Mungu ameitumia kumvuta kwake. Kuna mtu katika afya zake hampendi Mungu mpaka wakati ambapo Mungu atamweka chini. Kuna mtu katika utajiri wake hamtaki Mungu, ndiye mwasi, hawezi kupata muda hata wa kuenda kanisani kwa sababu ya gari lake halimpi amani, ni ziara huku kule. Gari lake maegesho yake ni kando ya bar. Hata alikuwa akija kanisani, lakini baada ya kupata gari haonekani tena. Gari hilo sio baraka, ni laana, kwa sababu imetumika kumletea maangamizi. Kwa hiyo kama una mtazamo mbaya kuhusu baraka na laana, unawatibu watu juu juu bila kujua ugonjwa wao. Kuna mtu ambaye kupewa gari ni baraka, kwa sababu alikuwa hawezi kuwafikia watu wengi na injili, lakini gari hilo sasa linaweza kumika kuwafikia wengi. Hiyo ni baraka. Kwa hiyo gari linaweza likawa baraka au laana. Afya inaweza ikawa baraka au laana. Utajiri unaweza ukawa baraka au laana. Umaskini unaweza ukawa baraka au laana. Kuna umaskini mzuri na kuna umaskini mbaya. Mungu anayetazama mioyo yetu anajua ni kipi kizuri kwetu sisi. Kuna mtu hata ukimpa shilingi 500 hawezi kutulia, utakuwa umemuua, anaenda kulevya, hata anaweza kugongwa na gari. Mtu huyo huwezi kumpa, maana kumpa hiyo 500 ni kama umemwandikia hukumu ya kifo. Atajiua. Iwapo utamsaidia, afadhali umpe unga. Sasa mtu yule, Mungu anajua mtu huyu nikimpa zaidi ya shilingi 1,050, huyu sitampata tena. Akaunti yake haitapita 1,050. Ni baraka kwa sababu Mungu amekuweka kwa njia ambayo utakuwa wake, utakuwa chini yake, na ni baraka. Sasa mtu yule, Mungu anajua, Mungu anajua kitu gani ya kupe wewe na kitu gani ampe mwenzio. Anaujua moyo wako, na Mungu ni mwema na sio mdhalimu. Kwa hiyo swala la kudhani kwamba lazima Mungu awafanye wote matajiri ni dhana potovu ambayo imetoka kuzimu. Dhana ya kufikiria kwamba Mungu lazima awape wote kwa njia sawa ni dhana potovu, wala kwenye maana, wala hata haipo kwenye uhalisia. Baraka, jueni baraka ya kweli ni nini. Pili, ukombozi. Ukombozi ni nini? Kuna jambo ambalo limekuwa likihubiriwa kwa muda mrefu sana, na uongo sema mara nyingi unaonekana kama ndio ukweli. Uongo hata uaminiwe na watu wote duniani ni uongo tu. Ukombozi ni nini? Kuna mafundisho ambayo yalianzishwa na watu ambao walikuwa na njaa zao, walikuwa wanatamani sana kuwa na watu wengi katika makanisa. Kwa hiyo wakawa wanahubiri injili ambayo sio injili ya kweli, na wakawa wanawaambia watu rudieni tu sala ya toba. Wakaja watu wengi maelfu, naambia simameni sasa, njooni hapa mbele. Aya, rudieni, semeni Bwana Yesu, Bwana Yesu. Baada ya hapo wanaambiwa wameokoka. Kwa hiyo watu wakaenda makanisani wakajiaminisha kwamba wameokoka. Lakini katika makanisa wanaonekana watu hawa kana shetani anaishi ndani yao. Ni kama maisha yao ni kama tu wanaongozwa na shetani. Ukafikiria, lakini hawa watu walirudia sala ya toba. Hawa watu wameokoka. Basi inawezekana mtu kuwa ameokolewa lakini anahitaji sasa kukombolewa. Kwa hiyo mafundisho ya kuwakomboa watu yakaanzia pale. Mafundisho mapotovu yaliyoanzishwa baada ya shughuli za uinjilisti uliofanyika hapa Afrika na wamishonari kutoka Marekani, na kuaminisha watu wengi kwamba wameokolewa, na kukaonekana kanisani watu wamepagawa pepo, shetani anakaa ndani yao, lakini ni Wakristo. Hapana, watu hao sio Wakristo kulingana na maandiko, na wala hawajaokolewa na wanahitaji ukombozi. Hapana, hawajawahi kuokolewa. Wakiokolewa haswa wanapata ukombozi kamili. Ukombozi ni huu. Wakolosai, fungue katika Wakolosai 1 mstari wa 13. Maandiko yanatuambia hivi. Hili ni kanisa la Wakolosai, limeandikiwa jambo hili, naambiwa kwa maana ametuokoa kutoka ufagiza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Nasikia anasema nini? Ametuokoa. anazungumzia kanisa ambalo ni la watu ambao tayari wameokolewa. Wameokolewa kutoka ufalme wa giza wakaingizwa kwenye ufalme wa nuru, ufalme wa mwanawake mpendwa wa nuru. Mstari wa 14 unasema, ambaye katika yeye, katika mwana huyo mpendwa Kristo Yesu, ambaye katika yeye tunao ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Anayepata msamaha wa dhambi anapata ukombozi kamili, anang'olewa kutoka ufalme wa giza, ana zote za ufalme wa giza, anakuwa hatawaliwi tena na ufalme ule, anang'olewa kutoka familia ya ufalme wa giza, anaingizwa kwenye ufalme wa nuru. Na katika ule ufalme wa nuru, sio hilo tu, sio tu kwamba anahesabiwa haki, ya kwamba hukumu iliyokuwa dhidi yake inaondolewa, hapana, anafanyika mwana katika ufalme wa nuru. Mtu aliyefanyiwa jambo hilo, ufalme huu wa giza una mamlaka juu yake? Hauna. Kwa hiyo iwapo umekuwa ukiwafanyia watu ukombozi, maombi ya ukombozi, ukidhani kwamba Kristo alishindwa, wewe una uwezo, umekuwa ukishughulikia ugonjwa wa mtu ambaye anakufa, ukidhani ya kwamba ana homa tu, mtu yule hajaokolewa na anahitaji ukombozi kamili, na ukombozi ule unaanzia toba na imani katika Kristo Yesu apate msamaha wa dhambi. Mtu yule akizaliwa upya hauhitaji kumwambia shetani toka, anakuwa ameondoka tayari na harudi tena mtawala maisha yake, kwa sababu ni katika ufalme wa nuru. Kwa hiyo wewe umekuwa ukidhani kwamba una Wakristo ambao wanatawaliwa na shetani. Hakuna Mkristo anayetawaliwa na shetani. Tibu ugonjwa wake haswa, tibu ugonjwa wa dhambi. Ukiutibu ugonjwa ule, haya mengine hayatokusumbua. Maswala ya laana, naombewa maombi ili laana za kijamii ziondolewe. Hapana. Laana hizo zinawahusu wale tu ambao hawajamjua Kristo. Ufalme wa giza unafanya kazi. Ndio unafanya kazi. Kuna watu ambao chini laana. Kuna watu ambao hawajakombolewa. Hao hawajaokolewa hao. Lakini katika kanisa, wale unaowaita washirika hawapaswi kuwa chini ya laana ya aina yoyote. Maandiko yanatuambia kwamba Kristo alitukomboa kutokana na laana. Laana ipo juu ya wale wote waliomkataa Bwana. Amebarikiwa mtu yule ambaye Bwana ni tumaini lake. Mwingine yeyote yuko chini ya laana ya Mungu, na yuko chini ya hukumu ya Mungu, na shetani anamtawala. Kwa hiyo unapohubiri injili, tenganisha mbuzi na kondoo ili uweze kuwatibu ipasavyo. Jambo la mwisho ambalo ningependa nilizungumzie napoenda kufanya huduma zetu, ndio enzi ya Mungu ni nini? Kuna wahubiri wengi ambao katika mahubiri yao wanashughulika sana na shetani kuliko Mungu mwenyewe. Hata wasimamapo wanasahau wanapaswa kumuomba Mungu. Badala ya kumuomba Mungu, la kwanza wanamkemea shetani, ama wanamuomba shetani. ama wanamkataza shetani asifanye jambo fulani. Anaposimama kuomba anaanza hivi: Baba, katika jina la Yesu tunakuja kwako, tunaiteka anga hii dhidi ya yule muovu shetani, na shetani tunakutangazia ya kwamba hutakuwa na nguvu dhidi ya ibada hii. Shetani tunakwambia hutaingilia ibada hii. Tunaombea vyombo vyetu, shetani hutavigusa, hautagusa kundi la waimbaji, shetani huta muda wote huo. Badala ya kumuomba Mungu, anaongea na shetani. Naweza mkacheka, lakini hilo ndilo linaloendea. Hilo ninaweza kulilinganisha na mtu ambaye anaingia hapa usiku kwenye kanisa hili. Kuna giza totoro, alafu akiona kuna giza anachukua ufagio kufagia, kufukuza, nenda nenda nenda. Giza litatoka kwa njia hiyo? Hapana. Anapaswa kufanya nini? Kuwasha taa letu ambalo Mungu ametuitia. Sisi ni wawakilishi wa ufalme wa nuru. Ametuitia kuijua kweli na kumjua yule aliye kweli na kutembea katika nuru yake. Hatuhitaji kuliambia giza lituondokee. Likituona linaondoka. Walio wa Mungu, wao ni nuru ya ulimwengu. Hawaishi gizani na hawazingatii mambo ya ufalme wa giza. Wanatangaza nuru kwa wale walio gizani. Wanamuomba Mungu, naye Mungu anashughulikia hayo mengine. Tunaomba ulinzi. Naomba Mungu, tunaomba utulinde. Mungu ndiye anayejua jinsi ya kutulinda. Ama unajua njia gani Mungu anatulinda nayo? Sasa hivi ni malaika yupi aliyekulinda ulipokuwa ukija? Mashtani wangapi njiani walikuwa wanataka kutega, lakini malaika wakawapiga? Unajua? Wajui. Kwa nini sasa tujipe jukumu la kuamuru malaika? Oh Mikaeli, ninakutuma, nenda kapiane na fulani. Sizo zingine, unajua ni nani huwa wanakulinda? Hiyo sio kazi yako. Jua kazi yako na jua kazi ya Mungu. Wewe si Mungu na hutawahi kuwa Mungu. Una mamlaka tu yale ambayo neno la Mungu yamekupa. Na ni mamlaka ya kutangaza neno la Mungu na kuomba. Kazi zako kuu ni mbili tu: maombi na neno. Si kazi yako kuwaokoa watu zia Roho Mtakatifu. Sio kazi yako kuwalinda watu, ni kazi ya Mungu mwenyewe. Unapo amuru malaika, unakuwa umechukua nafasi ya Mungu. Malaika ni watumishi wa Mungu, sio watumishi wako. Wanamtumikia Mungu, wao ndio wajumbe wake. Kwa hiyo iwapo utafanya hilo, utakuwa umeenda nje ya neno la Mungu. Je, unaamini kuwa mambo yote yanayofanyika ni mapenzi ya Mungu? Tasema hapana, sio? Kuna mapenzi ya shetani na kuna mapenzi ya Mungu, sio? Watu wengi hawaelewi mapenzi ya Mungu ni nini. Na hilo ndilo ningependa nilizungumzie hapa. Sababu mnaenda katika huduma, lakini bila ya kuyajua mapenzi ya Mungu na kuyatofautisha, mtakuwa mnafanya kazi ya kuchota maji kwa kutumia chujio. Kwa natumia kichungi kubebea maji, Takuwa mnafanya kazi ya bure. Kuna mapenzi, taeleza tu mapenzi ya aina mbili ya Mungu. Kuna ambayo ni dhahiri na kuna yale aliyo yaficha. Kuna mapenzi ya Mungu ambayo ameyaweka wazi na yanapatikana kwenye neno la Mungu. Amri zake ni mapenzi yake. Mapenzi haya mtu anaweza kuyavunja. Kuna wengi wanavunja sheria za Mungu. Haya yanaweza kuvunjwa. Lakini kuna mapenzi ya Mungu ambayo ni siri yake, ambayo hata wewe huwezi kuijua mpaka wakati jambo litakalofika. Unajua utakufa lini? Hujui. Hiyo ni siri. Unajua kesho itakuwaje? Siri ya Mungu. Unajua kwa nini watu fulani wamezaliwa wakiwa vilema? Unajua? Hiyo ni siri ya Mungu. Unajua ni kwa nini siku ulipokuwa mgonjwa ulikuwa mgonjwa? Unajua ni kwa nini? Huwezi kujua kwa sababu ni siri ya Mungu. Mpaka litaka na labda atake kukuambia kwa nini lilifanyika ndipo utakapojua. Sasa katika Wathesalonike wa kwanza 5:18 maandiko anasema hivi: shuni kwa kila jambo, kwa maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu katika Kristo Yesu. Hapo ndipo nataka nimalizie. Shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu katika Kristo Yesu. Ni wangapi wanao amini neno hili, ya kwamba neno la Mungu ni la kweli? Mnaliamini neno la Mungu ni la kweli? Kama neno la Mungu la kweli, hata hili ni la kweli. Kuna watu ambao ni wagonjwa kwa sababu ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kuna watu ambao wamekufa kwa sababu ni mapenzi ya. Kifahamu hilo utakuwa na amani. Kuna watu ambao utawahubiria watakupinga kwa sababu ni mapenzi ya. Ni mapenzi ya Mungu. Na kwa sababu ni mapenzi ya Mungu, kwa yale yote yanayotokea, ni nani wa kupewa utukufu, Mungu au Shetani? Kuna lolote ambalo Shetani anaweza kulifanya ambalo Mungu hajamruhusu alifanye? Mfano, ajali imetokea, Shetani amesababisha ajali ile. Ni mapenzi ya Mungu au ni mapenzi ya Shetani? Ni nani aliyemruhusu Shetani afanye jambo lile? Ni Mungu. Wakati maafa yanapotokea, mtu amehusika katika kuua, tunajua mtu yule amekosea na ametenda dhambi na anastahili hukumu. Lakini ni mapenzi ya Mungu kumuondoa yule aliyekufa duniani kwa njia ile. Jambo hilo ukilielewa, utakuwa na amani katika huduma yako. Utakuwa na amani sana. Hutalalamika na wala hutaona Mungu kama ni mdhalimu. Utampa Mungu utukufu wote kwa mambo yote. Lakini unao maamuzi ya kuyafanya leo hii. Kuna wale ambao lengo lao ni kupata cheti, lakini kwa sababu ya mazao wataendeleza mafundisho yaliyopotoka. Wataendelea kudanganya watu, wataendelea kuwatangazia watu amani, amani, wakati hakuna amani. Wataendelea kuwaahidi watu ambao vitu ambavyo Mungu hajaahidi. mojawapo ni kwamba Mungu hajawaahidi watu wote kuwa watakuwa matajiri. Hakuna ahadi kama hiyo katika Biblia. Labda usome Agano la Kale na usizingatie muktadha. Usome ahadi iliyotolewa kwa Wayahudi, kuitii ahadi hiyo na haikuwafanyikia, upindishe hilo andiko na uwaaminishe watu kwamba amewaahidi hilo. Ukiyapindisha maandiko, utawaahidi watu mambo ambayo Mungu hajawaahidi. Na ukifanya hilo, jina lako litakuwa nabii wa uongo. Utapewa cheti, lakini hilo halikufanyi kuwa mtumishi mwaminifu kwa Bwana. Amua leo hii kuwa mtumishi mwaminifu. Hakuna thawabu utakayoipata kule mbinguni kwa sababu ulikuwa na kanisa kubwa. Thawabu ya aina hiyo. Hakuna thawabu utakayoipata kwa kuwa mchungaji. Sijui kama mnaelewa hilo. Watu hufikiria, na wengi wanang'ang'ania kuwa wachungaji kwa sababu wanafikiria watapata thawabu kubwa kuliko ya wale wa shirika. Hilo halipo hata katika. Mimi binafsi nilikuwa natamani nisifanye kazi hii ninayoifanya leo hii. Na hata hivyo nimekingi sana katika maisha yangu na kutotaka kufanya kazi hii. Hata nilipokuwa chuoni, nilipokuwa nasoma, kabla ya kusomea masomo ya Biblia, sikuwa nasoma mambo haya. Na hata sikuwa ninayataka. Na nilikataa kabisa kwa sababu niliona kazi hii, kwanza sikuipenda kwa sababu ya walimu wa uongo walivyo wengi. Na Ukristo umedharauliwa kwa sababu ya walimu wengi wa uongo. Na pili, sikuwa ninataka kazi hii kwa sababu nilijua tu kwamba maandiko yanasema, maana nilijua hayo maandiko kwamba watu watapewa thawabu kutokana na uaminifu wao. Kwa hiyo ukiwa mwaminifu katika kazi nyingine yoyote, Mungu awe amekuita kuwa mwalimu wa shuleni, ufanye kazi ile kwa uaminifu, bado utapata thawabu kutoka kwa Mungu. Uwe ni mshirika, kazi yako ni kupanga viti na kusafisha kanisa kwa uaminifu, utapata thawabu. Ukifika kule unapokea taji. Kwa hiyo nilielewa kwamba upati thawabu kwa kuwa mchungaji. Na wala kuwa mchungaji sio cheo kikubwa kuliko yule mshirika. Ni kwamba Mungu ametupa majukumu tofauti. Lakini kuna mzuri na mkuu kwingine, hapana. Ni kwa tu tumepewa majukumu. Kuna yule anayeweza kuongea na akafundisha, na kuna yule ambaye amepewa karama ya aina tofauti. Ya hakuna uzuri sana kwa kuwa mchungaji. Kwa hiyo kwa kuelewa hilo, una maamuzi ya kufanya. Uwe mhubiri wa injili mwaminifu kulingana na neno lake. Ama ukiona hilo huwezani nalo, uwe mshirika mwaminifu. Ukifika mbinguni utapokea taji yako. Utapokea taji ya uzima la kwanza kwa sababu umezaliwa mara ya pili na unamjua Kristo. Na umekuwa mwaminifu kama mshirika, umeyatumia majukumu yako kama mshirika vizuri. Afadhali nifike mbinguni kama mshirika ambaye sikuwa mchungaji kuliko niende jehanamu nikiwa na cheti cha chuo cha Biblia. Kuna faida gani? Hakuna faida. Muombeni Mungu aichunguze mioyo yenu na waongoze. Ukiwa na uhakika Mungu amekuita kwa kazi hii, uwe mwaminifu kwa kazi hiyo. Iwapo Mungu amekuita wafunze watoto, wafunze kwa uaminifu. Amekuita wafunze vijana, wafunze kwa uaminifu. Usitumie wewe maisha yako kama kigezo cha ukweli. Ukweli ni ukweli. Haijalishi kama umefanyika ama haujafanyika, huo ndio ukweli, tutumie neno la Mungu kama kipimo cha ukweli, sio ushuhuda wetu kama kipimo cha ukweli. Mungu awasaidie mnapotoka hapa na kufanya kazi huduma. Jueni maandiko yanasema ya kwamba tusiwe walimu wengi, kwa sababu walimu watahukumiwa vikali zaidi. Hukumu itakuwa kubwa kwa yule anayejua ukweli na kutofundisha huo ukweli, anayejua ukweli na kufanya sarakasi na maigizo ambayo hayamo kwenye neno la Mungu. Tueni waaminifu, tusimameni tu.